Πρώτο πρόγραμμα.
Es una cosa muy, muy intensa. Muy ligada. Que... De alguna manera, en este caso... Son como los ríos que atravesando montes, como los ríos que atravesando montes, y a veces bordeando dunas.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σιμεών Κωνσταντινίδη, υποναύαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών, καθώς η Ελλάδα στέλνει επιστήμονες στην Ανταρκτική. Θα μας πει όλες αυτές τις λεπτομέρειες στη συνέχεια ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ενώ στις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, όπου υπερψηφίστηκε η πρόταση Μομφής εναντίον του Όλαφ Σόλτ, του καγκελαρίου. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Αλεξία Κατσανίδου, είναι καθηγήτρια εμπειρικής κοινωνικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών της ίδιας γερμανικής πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Θα δούμε ακόμη πώς ακυρώθηκε λόγω αντιδράσεων από γυναικείες οργανώσεις η προβολή της πασίγνωστης ταινίας «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» με τον Μάρλον Μπράντο και τη Ρόμι Σνάιντερ. Θα δούμε επίσης τα σχέδια για ένα κολοσιαίο τούνελ κόστους 23 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συνδέσει το Λονδίνο με τη Νέα Υόρκη σε μία μόλις ώρα. Και στη γειτονική μας Τουρκία, 37 οι νεκροί από το νοθευμένο αλκοόλ τις τελευταίες 6 εβδομάδες. 7 νοσηλεύονται για τον ίδιο λόγο στα νησιά Φίτζι. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφόρηση από το Associated Press ότι η αστυνομία του Μάντισον στο Ουισκόνσιν ανακοίνωσε ότι διερευνά υπόθεση πυροβολισμών στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί είναι οι τραυματίες, έχουν ξεπεράσει τους 12 σύμφωνα με το ABC, ενώ ορισμένα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο και για θανάτους, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Φυσικά, η Γεώπολη παρακολουθεί στενά όλη αυτή την εξέλιξη του πολλωστού μακελιού στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα σας κρατάμε ενήμερους διαρκώς. We'll be right back. work and no play. Μόνο δουλειά και καθόλου παιχνίδι, λέει ο Van Morrison. Πόσο δίκιο έχει. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας με τον κύριο Σιμεών Κωνσταντινίδη. Είναι υπονάβαρχος αναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, πρόεδρος της ΜΚΟ Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζώων, καθώς η Ελλάδα στέλνει επιστήμονες στην Ανταρκτική. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
Στους ακροατές μας, ναι.
Στους ακροατές, αντί σωστά.
Έχετε βγει και στη τηλεόραση.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δίνετε η ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το καινοτόμο εγχείρημα που πάει να κάνει το επιστημονικό μας σωματείο. Mm-hmm. Να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο μου. Και κυρίως θα ήθελα πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω και το μεγάλο χορηγό μας, χωρίς τη στήριξη του οποίου θα ήταν αδύνατη αυτή η αποστολή, την ναυτιλιακή εταιρεία Λασκαρίδη Shipping Company LTD.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε κύριε Υποναύαρχε, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε κατά πρώτον πότε θα αναχωρήσει η αποστολή και στη συνέχεια να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι της, γιατί είναι πολλοί από ό,τι διάβαζα.
Η αποστολή θα ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα. Mm-hmm. Θα πάνε οι δύο ερευνήτριές μας, απόφοιτες του Πολυτεχνείου Κρήτης, δεν ευχαριστούμε και το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη στήριξη, mm-hmm. θα πάνε στη Σόφια, όπου μαζί με την Βουλγαρική Αποστολή θα ξεκινήσουν το ταξίδι για την Νότια Λατινική Αμερική, την Παταγωνία. Mm-hmm. Θα φτάσουν εκεί 24 Δεκεμβρίου, από όπου την ίδια μέρα θα καταπλέψει ένα ερευνητικό σκάφος της Βουλγαρίας που θα τις παραλάβει και μαζί με όλη την αντιπροσωπεία.
Το οποίο, διακόπτω συγγνώμη, έχει και το πολύ ωραίο όνομα Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
Πολύ σωστά.
Οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι μετέφρασαν την παλιά και την Καινή Διαθήκη στα βουλγαρικά. Ναι.
Ναι, πολύ σωστά. Είναι και για αυτούς η φετινή χρονιά η μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία τους. Mm-hmm. Και για μας είναι η πρώτη ελληνική αποστολή της σύγχρονης Ελλάδας γυναικών επιστημόνων στην Ανταρκτική. Mm-hmm. Θα φύγουν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, θα έχουν ένα ταξίδι περί τις 4 ημέρες και θα φτάσουν 30 Δεκεμβρίου στη βάση των Βουλγάρων στο νησί Λίβινγκστον.
Αυτή η βάση είναι μικρή ή μεγάλη, γιατί έχω παρακολουθήσει πώς είναι δομημένες οι βάσεις στο βόρειο και τον νότιο πόλο. Είναι μικρά box τα οποία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες θέρμανσης. Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους μπορεί να κοιμήσει αυτή η βάση.
Αυτή η βάση μπορεί να κοιμήσει τώρα 25 άτομα. Αχα, αλλά από το 25 θα χτίζουν τώρα άλλο ένα κτίριο, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί τώρα σε λίγους μήνες. Mm-hmm. Και θα μπορούν να ενδιατηθούν άλλα 8 άτομα. Έχει 4 δίκλινα δωμάτια.
Τώρα, μέσα στα σχέδια της οργάνωσής σας είναι και η κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού. Αυτή θα γίνει του χρόνου, κύριε
Σιμεών? Αυτό το αναβάλαμε, ναι, λόγω διαφόρων θεμάτων που έτυχαν στον επιστήμονα που θα πήγαινε. Mm-hmm. Το έχουμε αναβάλει για αργότερα. Τώρα θα είναι δύο απόφοιτες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίες θα πάνε και θα εκτελέσουν δύο πειράματα, και αυτά είναι πρωτοποριακά. Θα κάνουν το ένα, δηλαδή, ειδικά το κάνουν και για τους αστροναύτες και γενικά σε ανθρώπους που είναι σε κλειστούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απομονωμένους χώρους. Mm-hmm. Αφορά ψυχομετρικές μετρήσεις για να μελετήσουν το άγχος, την κατάθλιψη, το στρες που αισθάνονται οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοιο περιορισμένο περιβάλλον, και έχουν και κάποιες διαδικασίες θεραπευτικές, κάποια βίντεο που θα προβάλλουν με ειδικό προτζέκτορα για να τους κάνουν να αισθάνονται καλύτερα.
Αυτά τα βίντεο. Η Ελληνίδα ερευνήτρια, διάβαζα στα σχετικά δελτία τύπου, θα χρησιμοποιήσει επίσης μια τεχνική για να μετρήσει το μαγνητισμό που εκπέμπουν οι άνθρωποι ευρισκόμενοι κάτω από διαφορετικά συναισθήματα. Αυτό με τι γίνεται, με μαγνητική τομογραφία, με ποιο μέσο επιστημονικό?
Έχει ξεκινήσει το πείραμα αυτό, πολύ σωστά το είπατε. Mm-hmm. Δηλαδή τους στείλαμε τώρα στο καράβι, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει από 10 Δεκεμβρίου από 10 Νοεμβρίου άνοιξανε τη βάση. Πήγαν ο πυρήνας, η πρώτη ομάδα των Βουλγάρων, οι οποίοι φοράνε ειδικά ρολόγια. και ζώνες στο στήθος που μετράνε το μαγνητισμό και μέσω κατάλληλου λογισμικού μετριέται το στρες και άλλοι παράμετροι.
Ερώτηση αφενός ομάδα... και συγγνώμη που διακόπτω. Ο μαγνητισμός προκαλείται από το γεγονός ότι βρίσκονται κοντά στον πόλο ή δεν έχει σχέση?
Όχι, όχι. Καμία. Είναι ο ανθρώπινος μαγνητισμός.
Εντάξει. Διευκρίνηση ήθελα, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και στο κεφάλι σαν σκουφάκι ένα ειδικό που μετράει και αυτό. Και μετά με τα μελετάνε, γιατί έχουν κατάλληλους χρωματισμούς, παίρνει ο εγκέφαλος που βρίσκουν εκεί, αν στεναχωριέται, αν είναι χαρούμενος, τα συναισθήματά τους.
Κατάλαβα. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κωνσταντινίδη, ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια? Είναι χώρες γειτονικές μας? Πέραν της Βουλγαρίας.
Στη βουλγαρική βάση τώρα πάνε διάφορες εθνικότητες. Για πρώτη φορά πάει η Ελλάδα, στέλνει το Μαυροβούνιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εμείς είμαστε για πρώτη φορά. Θα φιλοξενήσει συνολικά 65 επιστήμονες που θα είναι με αλλαγή, με rotation, δηλαδή κάθε μήνα περίπου θα αλλάζουν, γιατί σας είπα έχουν 25 κρεβάτια.
Ναι, να χωρέσουν.
Ναι, είναι και για αυτούς η χρονιά με τα περισσότερα πειράματα. Οι Βούλγαροι κάθονται περίπου 4 με 5 μήνες, δηλαδή τον Απρίλιο την κλείνουν, γιατί πιάνει ο χειμώνας της Ανταρκτικής μετά.
Σωστά.
Σε άλλες βάσεις όμως, επειδή ξεκινάει τώρα το καλοκαίρι της Ανταρκτικής, πάει πολλοί κόσμος. Υπάρχουν περίπου 90 με 100 βάσεις σε όλη την Ανταρκτική, από 50 χώρες περίπου. Οι οποίες όλες μαζί περίπου έχουν το καλοκαίρι, το οποίο είναι τα Χριστούγεννα τα δικά μας, περίπου 5.000 κόσμο, ο οποίος μειώνεται περίπου στα 1.000 άτομα το χειμώνα. Υπάρχουν δηλαδή βάσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο και βάσεις που λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι. Μια από αυτές είναι και η Βουλγαρική, που λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι. Έχουν σχέδια βέβαια να την επεκτείνουν, γι' αυτό χτίσανε και το καινούριο κτίριο, για να κάποια στιγμή να τη λειτουργούν όλο το χρόνο.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και πολύ εγώ ενδιαφέροντας, όπως μας είπατε.
Ήτανε... Και εγώ και ευχαριστούμε που μας δώσατε το βήμα να πούμε δύο λόγια για το πρωτοπόρο αυτό εγχείρημα, το οποίο είναι, σας είπα, και πρώτη φορά που στέλνει ελληνικό σωματείο επιστήμονες, αλλά και πρώτη φορά που πάνε γυναίκες. Άντρες έχουν πάει σε αποστολές άλλων κρατών. Αλλά σαν γυναίκες ερευνήτριες είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος.
Θαυμάσια. Λοιπόν, η Ελλάδα στέλνει επιστήμονες στην Ανταρκτική. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σημεών Κωνσταντινίδη, πονάβραχον αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού και πρόεδρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζώνων. Σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για το περιστατικό μαζικών πυροσβολισμών σε αμερικανικό σχολείο στο Μάντισον του Wisconsin και ειδικότερα στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life. Σύμφωνα με νεότερες αναφορές αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, κατά την ένοπλη επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 άτομα και υπάρχουν 3 τραυματίες, ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε. Νωρίτερα τα μέσα έκαναν λόγο για 12 τραυματίες. Πάντως αυτός ο αριθμός δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται προς το παρόν από τις αστυνομικές αρχές.
Africanos en las pampas argentinas. Toques y llamada de tambores. Y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. Chino, se va un mate. inmigrantes. Bandoneón, violín y flauta. Habanera. Canzoneta de los tanos. Piano, piano, nació el tango. Nació el baile, compadrito y orillero, guapo, futurista y nostalgioso. Mestizaje de europeos, negros, indios. La Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, αναφορικά με το αιματηρό περιστατικό σε αμερικανικό σχολείο στο Μάντισον του Wisconsin, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί και δεν συνιστά κίνδυνο πλέον, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, όπου διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό, το πολλοστό, το πάνω από εκατοστό για αυτή την χρονιά. Η Αμερική πληρώνει πάρα πολύ ακριβά το νόμο που προβλέπει να μπορούν οι κατοικοί της να φέρουν, οι πολίτες της να φέρουν όπλο. Πάμε όμως στο Βερολίνο, όπου με 207 ψήφους υπέρ, 394 κατά και 116 αποχές, ολοκληρώθηκε στη Γερμανική Βουλή, τη γνωστή μας Bundestag, η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς τον καγκελάριο Σόλτς. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατάφερε να την εξασφαλίσει και έτσι απόλυσε την εμπιστοσύνη της Βουλής. Το λόγο έχει τώρα ο Γερμανός πρόεδρος Frank Walter Steinmeier, ο οποίος είναι συνταγματικά αρμόδιος να προχωρήσει τη διάλυση της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τις πρόεδρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό με την κυρία Αλεξία Κατσανίδου, είναι καθηγήτρια εμπειρικής κοινωνικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών στην ίδια πόλη. Κυρία Κατσανίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και από μένα. Πολύ χαιρετισμούς από την Κολονία.
Βεβαίως.
Χαίρομαι που σας ακούω.
Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Αυτός ο οποίος δεν είναι χαρούμενος σίγουρα είναι ο Σόλτς, ο οποίος τελικά δέχθηκε την ψήφο δυσπιστίας. Ανοίγει ο δρόμος για πρόαιρες εκλογές στην Γερμανία, 23 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος συνεδευόταν και από τη σύζυγό του Μπρίτα Έρνστ σε μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η οικονομική κατάσταση της Γερμανίας, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και το προσφυγικό. Το ερώτημά μου τώρα, κυρία Κατσανίδου, είναι επειδή έχουμε ακυβερνησία και στη Γαλλία, έχει αναλάβει ο Φρανσουά Μπαϊρού να συγκροτήσει μια κυβέρνηση, αλλά αν δεν πάρει τις ψήφους τουλάχιστον του Εθνικού Μετώπου, από την αριστερά δεν του φτάνουν τα κουκιά για να γίνει ένας πρωθυπουργός διαρκείας. Και το ερώτημά μου είναι και στη Γερμανία, ποιοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα συνασπισμό? Και το ρωτώ αυτό γιατί στην περίπτωση της Θουριγκίας, για παράδειγμα, όπου είχε πάρει 32,5 η ακροδεξιά, η AfD, τελικά, όχι, στη Σαξονία, συγγνώμη, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου κατάφεραν να συνεργαστούν αρμονικά και στη Σαξονία και στη Θουριγκία, αλλάζοντας τις μεταβλητές της δύσκολης εξίσωσης για το σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης. Τι λέτε, πόσο δύσκολες είναι οι μέρες που έχει μπροστά του ο Σόλτς?
Να σας πω καταρχήν ένα μικρό λάθος κάνουμε όλοι, γιατί ο Όλαφ Σόλτς τελικά μάλλον είναι χαρούμενος που έγινε αυτή η κατάσταση. Όπως
λέτε.
Η διαφωνία του με τον Christian Lindner του FDP, των φιλελευθέρων ας πούμε, στη Γερμανία, είχε ξεκινήσει σχεδόν από την επόμενη μέρα που αναλάβανε μαζί την κυβέρνηση.
Ναι, τον τρικομματικό. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι τότε που ξεκίνησε η διακυβέρνηση του Όλαφ Σόλτς ως καγκελάριο, ήταν μια τελείως διαφορετική Ευρώπη από την Ευρώπη που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε πόλεμος καταρχήν. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και ξεκίνησαν με μια μεγάλη αισιοδοξία, την οποία τη χάσανε προφανώς μετά από όλα αυτά που έγιναν, γιατί ούτε τα μισά από αυτά που θέλανε να κάνουν δεν κατάφεραν. Οπότε αυτό που συνέβη είναι ότι η γερμανική οικονομία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής και η οικονομία της Γαλλίας, όπως ξέρουμε, πάει και αυτή λίγο άσχημα.
Έχει μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, έχετε δίκιο.
Ακριβώς, και οι δύο. Mm-hmm. Και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση η οποία ευνοεί τα ακροδεξιά κόμματα.
Και είναι και η ατμομηχανή της Ευρώπης η Γαλλία και η Γερμανία, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και συγκεκριμένα οι ακροδεξιοί επιτίθονται στο Σόλτς ότι έχει φέρει την χώρα στο πρόθυρο οικονομικής κρίσης και κυρίως γιατί καταραίει η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας και η βιομηχανία της χημίας, η χημική βιομηχανία της. Ναι. Τα οποία είναι δύο τεράστια κομμάτια που δίνουν δουλειά σε ανθρώπους που φυσικά η ΑΕΦΤΕ κερδίζει, από τους οποίους κερδίζει ψήφους. Ναι. Οπότε στο ερώτημά σας, ακόμη τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου κρατάνε γερά, mm-hmm. αλλά δεν είναι σίγουρο για πόσο ακόμη. Mm-hmm. Αυτό που μάλλον οι πιθανότητες να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλες στη Γερμανία, όπως πάντα άλλωστε.
Το πρώτο κόμμα θα είναι παράδοση σίγουρα... Γερμανίας αυτό, βεβαίως.
Ακριβώς. Το πρώτο κόμμα θα είναι σίγουρα η CDU, δηλαδή η Σοσιαλδημοκρατία. Με καγκελάριο, το πιο πιθανό καγκελάριο, τον Μέριτς. Και η Γερμανία.
Τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, ναι.
Ακριβώς. Ο Φρίντριχ Μέρτς είναι πραγματικά και αυτός ένας πολύ συντηρητικός πολιτικός, τόσο οικονομικά όσο και στο κοινωνικό κομμάτι. Και έχει κάνει πολλά ανοίγματα προς την AfD, προς την ακροδεξιά. Όμως, ακόμη δεν νομίζω ότι θα περάσει στην άλλη πλευρά ώστε να τους καλέσει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Η πιο πιθανή συνεργασία είναι ανάμεσα στη Χριστιανοδημοκρατία και στους Σοσιαλδημοκράτες. Παρόλο που ο Σόλτς ο ίδιος αρνείται ότι θα ήθελε να αναλάβει κάτι τέτοιο. Γιατί
και συγγνώμη που διακόπτω, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας.
Αυτοί είναι πάντα μαζί με τη CDU. CDU και CSU πηγαίνουν μαζί.
Ακριβώς. Ήθελα να δούμε πως κάτι άλλαξε γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι εδώ και συμβαίνει εδώ και δεκαετίες.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι στη Βαυαρία δεν έχουμε CDU. Δηλαδή, οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζονται σε όλα τα υπόλοιπα κρατήδια εκτός της Βαυαρίας και οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας είναι, ας πούμε, το αντίστοιχο παρακλάδι της CDU. Αλλά εκεί η Βαυαρία πάντα είναι λίγο διαφορετική.
Είναι συντηρητική πολύ.
Είναι πολύ συντηρητικό κρατήδιο, είναι η αλήθεια, αλλά είναι και το πιο πλούσιο κρατήδιο της Γερμανίας, παραδοσιακά.
Διόλου τυχαίο. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Κατσανίδου, τώρα η επικεφαλής της ακροδεξιάς της AfD, η Αλίς Βάιντελ, έχει ένα πλεονέκτημα όμως, τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη βάσει όλων των ενδοσκοπήσεων εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Πιστεύετε ότι θα υποκύψει η γερμανική δεξιά και το κέντρο στις ειρήνες της ακροδεξιάς ή πιστεύετε ότι όπως έγινε στη Θουρυγγία και τη Σαξονία θα εξοβελήσουν την ακροδεξιά από μια τοπική κυβέρνηση?
Η αλήθεια είναι ότι το κακό το έχουν ήδη κάνει οι χριστιανοδημοκράτες, γιατί στην ουσία έχουν ανοίξει την πόρτα στην ακροδεξιά με το να κάνουν τις συζητήσεις για τα θέματα της ακροδεξιάς πολύ ανοιχτά και πολύ αποδεκτά. Γιατί παλιότερα κανείς δεν τολμούσε στη Γερμανία να μιλήσει για αποκλεισμό μεταναστών. Κανείς δεν μπορούσε
ειδικά
να μιλήσει
Μέρκελ, με τίποτα.
Ακριβώς για ρατσιστικά θέματα. Τώρα πια έχει γίνει αυτό που στα γερμανικά λένε Salonfähig. Δηλαδή επιτρέπεται και στο σαλόνι να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, ενώ παλιότερα ήταν μόνο κρυφά και πίσω από κλειστές πόρτες για να μην μας ακούσει κανείς. Οπότε το κακό το έχει κάνει ήδη δεξιά, κεντροδεξιά.
Έχετε κάνει στο πανεπιστήμιο σας, το οποίο είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, μία μελέτη, έχετε συλλέξει εν πάση περιπτώσει δεδομένα για την εκλογική συμπεριφορά των Γερμανών. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης, κυρία Κατσανίδου?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι από τη μία πλευρά η Γερμανία αποδέχονται το γεγονός ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, δηλαδή ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, θα είναι ο επόμενος καγκελάριος. Ταυτόχρονα όμως θα προτιμούσανε, μπορεί και να μην τον ψήφιζαν, αλλά θα προτιμούσανε, δηλαδή συμπαθούν περισσότερο, τον Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Τον Πρασίνο.
Ακριβώς. Ο οποίος είναι ο πολύ πιο αγαπητός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα στην πράξη. Δείχνει μόνο δημοφιλία.
Πάντως,
το δεύτερο που. Ναι, πείτε μου.
Συγγνώμη, διέκοψα. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Ναι, το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω ως σημαντικό της έρευνάς μας είναι ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας των ψηφοφόρων οι οποίοι είναι από τη μία πλευρά οικονομικά αριστεροί, δηλαδή θα ήθελα ένα κράτος πρόνοιας, μια φροντίδα από το κράτος, εργασιακά δικαιώματα κτλ. Ταυτόχρονα όμως είναι κοινωνικά συντηρητικοί. Δηλαδή δεν θέλουν μετανάστες, δεν θέλουν περισσότερα δικαιώματα σε μειονότητες, θρησκευτικές μειονότητες, σεξουαλικές μειονότητες κτλ. Και είναι γενικά παραδοσιακών αρχών. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας στις περισσότερες χώρες δεν αντιπροσωπεύεται. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση για αυτό το κομμάτι. Στη Γερμανία όμως ένα παρακλάδι του Die Linke, των αριστερών, έγινε πλέον κόμμα.
Η Wagenknecht.
Wagenknecht, ακριβώς.
Wagenknecht, ναι, εντάξει, είναι δύσκολο.
Ναι, ακριβώς. Η οποία, ναι, δεν πειράζει. Η οποία όμως έχει ήδη φτάσει στο 7%. Έκανε την έξυπνη κίνηση να ξεκινήσει ως κόμμα την καριέρα της ευρωεκλογές τώρα. Οπότε έχει αυτό το momentum πολύ μεγάλο. Οπότε είναι πολύ πιθανό να σπάσει, να πάρει ψήφους από την ακροδεξιά.
Και
έτσι να μην μπορεί η ακροδεξιά να βρει καλύτερο για εκπροσώπηση. Ακριβώς.
Μάλιστα. Κυρία Κατσανίδου, έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες συζητήσεων, διαβουλεύσεων, μέχρι να φτάσουν οι εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Πάντως, όπως μας επισημάνατε, το πιθανότερο είναι να το πάρει ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, ο Φρίντριχ Μέρτς, στην Πρωθυπουργία, αν και είναι πολύ πιο συμπαθής ο Ρόμπερτ Χάμπεκ των Πρασίνων.
Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω.
Ακριβώς.
Ναι.
Ήθελα να σας πω ένα τελευταίο, ότι η συζήτηση για την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης στην ουσία είχε προεκλογικό χαρακτήρα. Όλοι μιλούσαν σαν να μιλούσαν στο προεκλογικό τους κοινό. Οπότε να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα βήματα και να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσανίδου. Τι καιρό έχετε εκεί στην Κολωνία, κρύο να υποθέσω, ε?
Δεν έχει τόσο πολύ. 10 βαθμούς είχαμε σήμερα.
Είστε τέλεια. Και εμείς 12.
Στην χριστουγεννιάτικη αγορά. Μια χαρά ήμασταν.
Μια χαρά. Υπέροχα. Να ευχηθώ καλό βράδυ στην Κολωνία και σε εσάς, κυρία Κατσανίδου.
Καλό βράδυ και στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία μας. Ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Αλεξάνδρα Κατσανίδου, καθηγήτρια εμπειρικής κοινωνικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών της Γερμανικής Μεγαλούπολης, με τον οποίο συζητήσαμε την πολιτική κρίση στην Γερμανία, καθώς άνοιξε ο δρόμος για πρόεδρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα προβλήματα και στη Γαλλία. Πραγματικά είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση η γαλλογερμανική ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι η Γεώπολης και ο Μιλών απεχθάνονται τη λογοκρισία από που και αν προέρχεται, και αναφέρομαι στην ακύρωση της προβολής της σπουδαίας ταινίας του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, με τη Μαρία Σνάιντερ που έπαιζε τότε σε ηλικία μόλις 19 ετών με τον κολοσιαίο Μάρλον Μπράντο. Ποιος είναι ο λόγος που έγινε όλο αυτό? Υπήρξαν αντιδράσεις από γυναικείες οργανώσεις και μάλιστα η γαλλική κινηματοθήκη, Cinémathèque Française, στο Παρίσι, ακύρωσε την προγραμματισμένη προβολή της ταινίας έπειτα από τις αντιδράσεις γυναικείων οργανώσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η προβολή που επρόκειτο να γίνει χθες Κυριακή ακυρώθηκε για να κατευναστούν οι εντάσεις και για λόγους ασφάλειας. Όπως είπε ο διευθυντής της γαλλικής κινηματοθήκης, ο Φρεντερίκ Μπονό, στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είμαστε ένας κινηματογράφος και όχι ένα φρούριο. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού μας. Βίαιοι άνθρωποι άρχισαν να στέλνουν απειλητικά μηνύματα και η διεξαγωγή της προβολής και της σχετικής συζήτησης δημιούργησε έναν εντελώς δυσανάλογο κίνδυνο. Έτσι αναγκαστήκαμε να ανακυρώσουμε. Για όσους δεν θυμούνται την ταινία, την οποία την έχω δει 2-3 φορές τουλάχιστον, εξερευνά τη σχέση μεταξύ ενός χείρου Αμερικάνου στο Παρίσι και μιας πολύ νεότερης γυναίκας που κορυφώνεται σε μια αμφιλεγόμενη, άκρος αμφιλεγόμενη θα έλεγα εγώ, γιατί έχω δει την ταινία, σκηνή βιασμού. Όπως γράφει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η Σνάιντερ δεν είχε ενημερωθεί για το τι επρόκειτο να συμβεί από τον Μπράντο και τον Μπερτολούτσι, οι οποίοι αργότερα προτάθηκαν για Όσκαρ για αυτή την ταινία. Ο Μπονό, μάλιστα, ο διευθυντής της γαλλικής κινηματοθήκης, είπε ότι η ταινία είχε προβληθεί στο παρελθόν χωρίς αντιδράσεις και συγκεκριμένα το 2017. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση που έφερε το κίνημα Μητού αναζωπήρωσε τη συζήτηση για τη βία των γυναικών στον κινηματογράφο. Λοιπόν, έχουμε νεότερα από το αιματηρό περιστατικό σε αμερικανικό σχολείο στο Madison, Wisconsin. Σας είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο απολογισμός κάνει λόγο για 2 νεκρούς ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε. Νεότερες αναφορές των αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 7 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο δράστης ήταν ανήλικος και σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μαθητής του σχολείου. Αυτοκτόνησε και το άψυχο σώμα του βρέθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα. Είναι τραγικό να μπορεί να έχει πρόσβαση κανένας σε πυροβόλα όπλα τα οποία σκοτώνουν. Είναι τραγικό και αυτό δυστυχώς στην Αμερική φαίνεται ότι κανένα κόμμα, ούτε ρεπουμπλικάνοι ούτε δημοκρατικοί, θα μπορέσουν να κάμψουν την αντίσταση όλων όσοι θέλουν να οπλοφορούν. It's gonna trouble the water. It's gonna trouble the water. Η είδηση πραγματικά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Βέβαια θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευαστεί αυτό το τούνελ. Πρόκειται για ένα τούνελ κόστους 23 εκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να συνδέσει τη Νέα Υόρκη με το Λονδίνο σε μία μόλις ώρα. Πρόκειται για μια παλιότερη πρόταση, ωστόσο το κόστος, όπως είπαμε, είναι άκρος σχεδόν απαγορευτικό. Η ιδέα, ωστόσο, ενός διατλαντικού τούνελ εδώ και καιρό είναι μια πολύ καλή ιδέα, καθώς αν και η πτήση Λονδίνο-Παρίσι διαρκεί περίπου 8 ώρες, η διαδρομή αυτή, εφόσον κατασκευαστεί το τούνελ, που δεν το πολύ πιστεύω βέβαια, η εξελίξη τεχνολογία σωλήνων κενού προσφέρουν μια νέα προοπτική. Και αυτό γιατί? Γιατί δημιουργώντας κενό μέσα στη σύραγγα και χρησιμοποιώντας οχήματα υποπίεση, τα τρένα που ταξιδεύουν κατά μήκος της κατασκευής θα μπορούσαν θεωρητικά να φτάσουν ταχύτητες άνω των 3.000 μιλίων την ώρα, πάνω από 5.000 χιλιόμετρα την ώρα, κάνοντας το ταξίδι μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης να διαρκεί μία μόλις ώρα. Πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση μετά τη σύραγγα της μάχης που συνδέει τη Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και πήρε 6 χρόνια να κατασκευαστεί. Ωστόσο οι εκτιμήσεις είναι μάλλον απογοητευτικές, γιατί αν το υπερατλαντικό τούνελ κατασκευόταν με την ίδια ταχύτητα θα χρειαζόταν ούτε λίγο ούτε πολύ 782 χρόνια για να ολοκληρωθεί, γράφει το Newsweek. Η ώρα πάει 9 παρα 5 προς 9 παρα 4. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω θερμά την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Lines with the
floating on a